Gerbėjai Zekristų, mylėjai Marijos radijo klausytojai, esame Kaune, Marijos radijo studijoje, pradedam laidą, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, komentuosiu didįjį katalikų bažnyčios katekizmą. Taigi pirmiausia, pasimelskim, te laimina Viešpats mūsų darbą, mūsų laiką, mūsų mintis, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia, Dieve, apšvies mūsų tikėjimo tiesų pažinimo šviesą, Dievo pažinimo tiesą, kad Dievą pažinę, vieną Dievą tikėdami, tvirtai tikėdami turėtume amžinai gyvenimą per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Toliau tęsėme temą, tokią nelengvą temą, savotišką, tikrai svarbią temą, tai yra kalba apie nuopelnus. Ir praeitą kartą kalbėjome ir tokia mintis tiesiog labai tokia, na, sakyčiau, radikali ir provokuojanti mintis pagal 2007 numerį katekizmo, kuris byloja griežta prasme žmogus neturi jokių nuopelnų Dievo akise. Tai kai kurie klausytojai jau paskui klausė, sako, tai kaip čia dabar išeina, sakysim, kaip pavyzdys. Jonas Paulius II, kuris viso pasaulio akivaizdoje savo kančią atidavė Dievui, liudijo savo kančią Dievą, tikėjimą liudijo ir koks nors girtoklėlis girtas, kur nors guli, tai nejaugiai jų gyvenimai yra tos pačios vertės. Iš tikrųjų kalba ne apie tai, kokia vertė, bet tokia sudėtingesnė čia yra kalba ir nėra taip lengva ir galbūt iš pirmo žvilgsnio paaiškinti ar mums įsigilinti nėra paprasta apie tos nuopelnus. Anksčiau, jeigu taip paėmus teologiją, anksčiau nuopelnų teologija buvo labai plačiai išplėtota, jeigu imtume, sakysime, nuo to Akviniečio laikų iki 19-20 amžiaus vidurio maždaug. Dabar, jeigu žvelgsime mes į teologinius raštus, tai nelabai ką rasime apie tą nuopelnų teologiją, ką nors tokio labai ypatingo. Kitos temos yra plėtojamas, tai yra bažnyčia, kas yra bendruomeninis gyvenimas, charizminis gyvenimas, daugiau toks angažavimas, matymas Kristaus kaip centro, šventosios dvasios veikimo. Ir sumažėjo to tokio matematinio skaičiavimo, nes iš tikrųjų buvo teologija net savotiškai matematinis skaičiavimas, koks veiksmas yra nupelningas, koks veiksmas mažiau, daugiau nupelningas yra Dievo akise žmogui pasirenkant vieną ar kitą gyvenimo kryptį ar veiklą, ar tiesiog patį veiksmą. Ir buvo išskaičiuota net įvairiausių nemažai padalų, o ne kad veiksmas būtų nupelningas, jis turi būti laisvas, nes jis turi būti atliktas dėl Dievo, nes intencijos grinumas padaro veiksmą nupelningą ar nenupelningą. Tai, žodžiu, buvo tokia labai gana smulkiai išplėtota nuopelnų teologija. Dabar mes tokios teologijos ne tik, kad nerandame praktiškai, bet randam dar ir tokį paradoksalų pasakymą, kurį aš taip paskaičiau katekizme pasakytas, kad griežta prasme mes neturim nuopelnų, tai viską atrodo apverčia aukštyn kojom. Nes jeigu mes pasižiūrėsime, ar ten šventųjų raštus, ar ne, tai vis tiek tai žmonės stengiasi, gyveno kažkaip tai kažkokiu tai būdu įgyti nuopelnų, įsigyti ne tai, kad palankumą Dievo akise, čia jau klaidingas būtų mąstymas, kad mes galime įsigyti palankumą Dievo akise, atlikdami vieną ar kitą veiksmą, bet kažkokiu tai, na, nuopelnų atlikti, kad tikrai nusipelnytume amžinai gyvenimą, galbūt šitaip. Na ir kodėl dabar įvyko toks savotiškas teologinis, na, nepavadinčiau lūžis, bet pasikeitimas, todėl kad jeigu žvelgtume į šventą raštą, tai mes neturime nuopelnų tą prasme, kad amžinai gyvenimą mes gauname kaip dovaną. Ir štai visas tas teologinis rūmas pajudintas ir Dievas mums dovanoja amžinai gyvenimą ne todėl, kad mes esam labai geri ar ten ypatingai kažką tai padarom, bet tiesiog jis ima ir dovanoja. Tai todėl katekizmas, kai kalba apie tą neturėjimą nuopelnų arba kalba apie lygybę, tarp žmonių tai pirmiausia kalba apie mūsų kaip kūrinių lygybę. Mes visi, ar Jonas Paulius II, ar kažkoks girtoklėlis, iš tikrųjų Dievui visos sielos yra brangios. Absoliučiai visos sielos yra brangios. Tai čia toks būtų atspirties taškas mums svarstant apie, na, tą kelionę, kurioje mes galim po to kažkokį tai įsigyti gerų darbų kraitelį, gal taip galėtume sakyti. Bet dar kitas yra momentas svarbus, kad reikia atsisakyti kito dar tokio vertinimo savęs pagal rezultatus, mes jau kalbėjom šiek tiek. Mes dažnai pripratę vertinti save pagal kažkokį tai rezultatą. Pasiekiau rezultato ar nepasiekiau. Tuo tarpu Dievo akise tas rezultatas vertinamas kitaip. Jis taip, jis yra rezultatas, bet ne tas, kurį mes neretai galbūt įsivaizduojame. Mes norim kažkokio tai apčiopiamo rezultato, kažkokio tai užsibriežto tikslo, galbūt kaip sportininkai, ne aš tai šiandien peršokau ten į aukštį tiek, paskui peršoksiu tiek, ar ten nuplauksiu taip, ar nubėgsiu greičiau ir taip toliau. Ir taip pat atrodo, norisi tą tokį būdą, mąstymo, elgesio būdą perkelti ir į dvasinės rytį. Ir jeigu tą bandom daryti, ir tą ilgą laiką ir bandė daryti žmonės, ir tai buvome mokomi, kad kažkokiu tai rezultatu turi kiekvieną dieną pasiekti pažangos, bet tas paprastai niekur nenuveda, nes kaip mes galim pamatuoti pažangą, dvasinę pažangą, kokiu būdu. Na, aišku, sakytume, kovodami su savo ydomis ir siekdami dorybių. Bet čia jau yra vėl kitos problemas. Kaip suprasi, ar tu pasiekiai kažkokiu tai dorybių ar nepasiekiai, nesuprasi tol, kol palies mūsų kažkokie tai išbandymai. Ir labai gali kartais nuliūsti pamatęs, kad po ilgų metų vienokių ar kitokių siekimų lavybų ir tobulinimus, kad esi iš tikrųjų pradžios taške. Labai greitai subyra tas mūsų toks, na, įsivaizduotas rūmas, kurį statėme, labai nesunkiai. Liga gali išmušti iš pusiausvyros, nelaimė, rūpesčiai, nuovargis, labai daug dalykų, kurie gali mus paprasčiausiai sugluminti ir pamatyti galim, kad tikrai pasilieku visą laiką silpnas, tik tai viso labo žmogus. Ir tada galima įgrimsti į kažkokį tai didžiulį nuliūdimą. Ir pasirodys, kad tas mūsų siekimas, tas tobulėjimas kaip ir nieko vertas, tai ką tada daryti, ne? Kalbant apie nuopelnus, todėl ir kitaip kviečia bažnyčia vertinti. Užbėgdamas už akių galiu pasakyti, taip, nuopelnai yra. Ir ne visų žmonių gyvenimus galim vertinti vienodai, žvelgiant taip pat ir iš Dievo taško. Bet reikia tik tai atsisakyti to vertinimo pagal rezultatą. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir dar kitas momentas, apie kurį dabar ir kalbėsime, ir čia gana sudėtingas toks kalbėjimas yra, tai kad Dievas yra veikiantysis, pagrindinis veikiantysis asmo visoje istorijoje, bažnyčioje ir taip pat mūsų gyvenime. Taip pat pagrindinis veikiantysis asmo ir kalbant apie mūsų nuopelnus. Čia sudėtingumas tam tikras prasideda, nes kas tada žmogus, kaip čia tas žmogus, kaip jis čia veikia, neveikia ir jeigu Dievas viską daro, tai kur tada mano vieta yra. Ne čia tokia sudėtingoka vieta ir todėl šitoje vietoje jau nebelieka vietos tokiam, sakyčiau, matematiniam per daug dideliam kalbėjimui apie kažkokį tai mūsų nuopelningumą. Todėl, ką sako mums katekizmas, taip labai paprastai, 2008 numeryje šitaip kalbama. Krikščioniškame gyvenime žmogaus nuopelnai Dievo akise atsiranda dėl to, kad Dievas laisvai nutarė leisti žmogui bendradarbiauti su jo malone. Tėviškas Dievo veikimas savo poveikiu yra pirmesnis, laisvas žmogaus bendradarbiavimas paskesnis. Tad ir nuopelnai dėl gerų darbų pirmiausia priskirtini Dievo malonei ir tik paskui tikinčiajam. Taigi, žmogaus nuopelnų šaltinis galiausiai yra Dievas, nes geri žmogaus darbai prasideda Kristuje iš šventosios dvasios įkvėpimo ir pagalbos. Taip, čia šis numeris toks jis reikalautų išsamaus labai tokio kalbėjimo, nes į ką reiktų atkreipti dėmesį pirmiausia. Pirmiausia, tai yra Dievas, kuris ką padaro. Čia pabrėžiama pati pagrindinė tiesa, kurią gal kartais ir pamirštam, ar ignoruojam, ar tiesiog neišgyvenam jos, nėra tokia lengva. Dievas nutarė leisti žmogui bendradarbiauti. Tai yra, kad Dievas mūsų kūrė, tai yra esam jo kūriniai, esam jo bendradarbi ir tai yra jo valia, jo malonė, jo veikimas leisti būti mums šiame pasaulyje. Tas buvimas nėra šiaip savo tik tai toks buvimas, bet yra taip pat ir bendradarbiavimas. Tai yra, kad mes tiesiog bendradarbiavim su viešpačiu. Tai mūsų ypatingas išskyrimas iš visos kitos kūrinijos. Čia jau Dievo valia mūsų pašaukimas, kalbama apie pašaukimą. Todėl, sako, tėviškas Dievo veikimas savo poveikį yra pirmesnis. Taigi todėl yra, kad veikimas išryškina tą tokį labiau Dievo planą. Dievo planas yra padaryti žmogų savo bendradarbiu. Tai pamatymas kitaip, ne tai, kad aš čia kažką tai pridarysiu ties į šį pasaulį, sukursiu, atnaujinsiu ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kodėl dabar toks pasikeitimas, iškart pastebim ar nepastebim, lyginant su senesne teologija? Todėl, kad žmogus nėra visiškai autonomiškas, ta prasme, tas mūsų autonomiškumas yra labai ribotas, esam Dievo kūriniai. Ir kas gera, kyla iš tikrųjų iš Dievo. Ir mūsų gerumas, ir mūsų kūriniškumas, ir mūsų kūrybiškumas, viskas kyla iš Dievo. Kitaip tariant, labiau toks padaromas matymas teocentrinis. Teocentrinis tai reiškia matymas per Dievą. Tai yra labiau žvelgi, kad viskas yra Dievo kūryba ir toje kūryboje aš dalyvauju. Dabar, kodėl taip yra? Jeigu žvelgtume tokį atsietai tos nuopelnus, kad štai aš galiu kažką tai gero padaryti, tai kaip Karlas Raneris vertino šitą tokį atsietą žmogaus matymą, atsietas žmogus gali autonomiškai nuo Dievo veikti ir kažką tai daryti. Taip, žmogus gali autonomiškai veikti tam tikrose ribose. Ir kaip Karlas Raneris labai gražiai sakė, sakė, žmogus yra reliatyviai absoliučiai laisvas. Ką tai reiškia reliatyviai? Tai yra mūsų laisvė iš tikrųjų beveik absoliuti, bet tik tiek, kad mes esam kūriniai. Taip, kad tai nėra tokia kaip Dievo laisvė. Na, čia per daug neįsileidžiant, bet dabar kuo pavojingas tas žmogaus sureikšminimas, kad aš galiu pats kažką tai gero padaryti, tai yra pavojingas tuo šitoks mąstymas, kad žmogus ima save statyti į Dievo vietą ir užmiršta, kad jisai gali labai nedaug iš tikrųjų padaryti. O apie ką gali padaryti, šiek tiek vėliau pabandysim išryškinti, kur yra esmė mūsų nuopelno. Jau kaip sakiau, į rezultatus nereikia fiksuoti, sakysim, vienas žmogus gali būti mokslininkas, sakysim, Einšteinas, ne? Talentingas žmogus, daug atradimų padaręs, pakeitęs žmonijos mąstymą labai stipriai mokslo srityje, o kitas nieko nepadaręs, baigė mokyklą, kažką tai dirbo. Tai atrodytų, kad žvelgiant žmogaus akimis, Einšteino gyvenimas daug vertingesnis ir nuopelningesnis, bet Dievo akimis žvelgiant, ko gero, bus visiškai kitaip. Kodėl, apie tai dar pakalbėsim toliau. Bet dar noriu grįžti prie minties, kuo yra pavojingas sureikšminimas tas žmogaus aš galiu, aš pats viską galiu. Irgi Karlo Ranerio mintis, jis labai įdomi kartu su tokiu teologu Forgrimleriu, jie taip įvardina, kad tai yra pragariškas žmogaus siekimas pakeisti pačiam pasaulį. Tai yra pragariškas, tai yra susitapatinimas praktiškai, arba net šetoniškas susitapatinimas su luciferiška, su piktaja dvasia, kadangi Liuciferis piktoji dvasia nori autonomiškai veikti nuo Dievo ir veikti kaip Dievas. Tai matot, štai čia, kalbant apie tos nuopelnus, tokia labai slidi riba yra, gali pasirodyti, kad štai aš čia pats gerą kažką padarysiu. Kita vertus, štai kai kalbama katekizmo žodžiais, kad žmogus per daug pats negali padaryti, bet visų pirma yra veikiantysis Dievas, o žmogus tik bendradarbis Dievo gerume, tai atrodytų, kad žmogus kaip ir liktai nustumėmas į šoną. Bet iš esmės tai jis yra pastatomas į teisingą savo vietą. Tai yra kūrinys, kuriam suteikta galimybė, suteikta malonė, džiaugsmas turėtume sakyti, būti Dievo kurėjo bendradarbiu, kuris pats Dievas perkeičia pasaulį ir tam pasaulio perkeitime leidžia mums ir kviečia mus dalyvauti. Tai tokią struktūrą dar norėčiau pakartoti, kad žmonėms būtų aiškiau. Nesako, tai sudėtingas tas, taip, sudėtinga ta teologija, bet šiaip viskas pagal šventą raštą, tai nėra labai sudėtinga. Taip, jeigu supaprastinti žmogus yra kūrinys, kurį Dievas pakvietė bendradarbiauti kartu. Ir Dievas jį kviečia ir parodo ir įkvėpia, kas yra gera. Ir kviečia į tai atsiliepti. Tai štai va, tas žodis atsiliepti yra iš tikrųjų atsakymas mūsų nuopelningumo ar nenuopelningumo, mūsų tų veiksmų gerumo ar jų negerumo. Tai yra atsiliepti. Atsiliepti, jeigu tai paėmus, tai yra valios aktas. Valios aktas, kuris parodo, ko žmogus siekia gyvenime, ko jis apsisprendžia būti ir kaip apsisprendžia būti. Tai čia yra pats pagrindinis dalykas, kalbant apie nuopelnus. Kitaip tariant, žmogus nori būti Dievo bendradarbiu arba dar jeigu katekizmo kitais žodžiais kalbant, žmogus nori vykdyti Dievo valią. Nori būti tokiu buvimu, kokį Dievas jam įkvėpia, kviečia, nurodo, suteikia postumį tuo keliu eiti. Ir kitaip tariant, ne pačiam susigalvoti, bet iš tikrųjų atsiliepti į Dievo kvietimą. Dabar kur čia tas visas nuopelningumas galėtų būti? Nuopelningumas šioje vietoje galėsim pateikti keletą pavyzdžių, bet prieš tai dar noriu šiek tiek atkreipdėmėsi į 2009 numerį, kuris kalba apie tai, kad esam įvaikiai, dar įtvirtina tą mintį, kad per malonę tampame kitokie žmonės, kurie gali iš tikrųjų perkeisti pasaulį, bet ne savo jėga, bet Dievo valia. Tai štai tokie štoks katekizmo kalbėjimas. Įvaikystė per malonę daranti mus dieviškosios prigimties dalininkais, dėl mūsų neužsitarnauto Dievo teisumo gali mums suteikti tikrų nuopelnų. Čia šiek tiek sudėtinga, bet tokia yra teisė per malonę, absoliuti meilės teisė, kuri mus daro Kristaus bendrai įpėdiniais, vertais gauti pažadėti amžinojo gyvenimo palikimą. Mūsų gerų darbų nuopelnai yra dieviškojo gerumo dovanos. Pirma buvo duota malonė, dabar gražinama skola, tavo nuopelnai yra Dievo dovanos. Na, šiek tiek toks sudėtingas numeris, jame tokių gausų skirtingų minčių, bet mintis yra tokia, kad tikrai mes esam Dievo įvaikiai, Dievo bendradarbiai, iš tikrųjų net esam paženklinti amžinųjų gyvenimų ir Dievas pirmasis pradeda mumyse veikti ir ragina mus, jau kaip minėjom, atsiliepti. Tai yra mūsų pastangos. Tai nėra kažkoks tai naujo mūsų kelio suradimas daugiau sakyti. Mums tai galbūt naujas kelias, ne? Bet Dievui tai yra kelias, tiesiog pakvietimas, mūsų pakvietimas ir mes na, girdim Dievo kvietimą ir sakom, štai tikrai reikia kažką tai daryti gero, nes kitaip gyvenimas yra tuščias ir beprasmis. Tai bent dieną kažkokį vieną gerą darbą, atsigrėžinti žmogų, atsigrėžinti artimą, kažką turiu padaryti. Dievas tą kelią nubrėžė nuo amžių. Bet dabar mums tai yra mūsų asmeninis kelias ir, kaip sako, gražinama skola, mes tiesiog atiduodam skolą, gerumo skolą atiduodam, kurią gavome iš Dievo. Mes ją gavom įvairiai, per savo tėvus gavom, per savo artimus žmonės, per kitus žmonės. Tai va, taip pat tas mūsų sugebėjimas pasakyti, taip, dabar aš kažką padarysiu, padarysiu gero, yra Dievo norėtas, Dievo įkvėptas ir mes tik išgirstame, ne, išgirstame ir tada jau atsiliepia. Dabar kur visas tas svarbumas mūsų atsiliepimo yra tai, kad mes esam kviečiami atsiliepti esant įvairioms aplinkybėms. Čia yra ta esmė, nes, sako, kur tas nupelningumas. Šiek tiek buvom kažkada užsiminę, bet dar reiktų atkreipti dėmesį. Tai štai, tą patį paimti šventąjį Joną Paulių II, kaip jisai gyveno ir buvo sveikas, vienai atrodė jo gyvenimas. Ten tada kalbėti ar nekalbėti apie nuopelnus galima buvo, na, tiesiog žmogus egzistavo, vadovavo, šventino, laimino, atliko savo pareigas ir tiek. Dabar, kai jisai ėmė sirgti, jam tas pareigas vykdyti darėsi vis sunkiau ir sunkiau. Kitaip tariant, reikėjo pastovaus apsisprendimo kančioje daryti tą patį, kas sveikam žmogui galbūt visiškai buvo nesunku. Tai vienas pavyzdys. Dabar tūkstančiai tokių žmonių yra matomų ir nematomų žmonių. Paimkim tą patį, kaip minėjo Einšteiną. Jisai prikūrė, sukūrė, būdamas sveikas ten, ne, vienas dalykas, ar tai buvo apsisprendimas, jo valios apsisprendimas vykdyti Dievo valią. Galbūt tūkstančiai žmonių, gal milijonai prikaustytų prie lovos, bet kurie supranta savo gyvenimą, supranta, priima kaip Dievo valios vykdymą ir tiesiog gyvena su to kryžiaus nešimu, su ta kančia, labai nelengva ir sunkiu kryžiumi. Ir tiesiog vis dėlto tai yra toks valingas ėjimas vykdant Dievo valią. Sunkus uždavinys, sunkus iššūkis. Ir jį nėra lengva įgyvendinti, kas tą kryžių skelia eina, tas labai gerai žino. Ir daugiau ar mažiau gal kiekvieną žmogų anksčiau ir vėliau paliečia toks apsisprendimas. Tai yra, aš, nepaisant aplinkybių, noriu vykdyti Dievo tavo valią. Tai yra klausyti tavęs, priimti savo gyvenimą kaip duotybę, kaip tavo duotybę, kaip tavo dovaną ir tuo keliu noriu eiti. Kartais gali atrodyti, ne, nusivylimai ateina įvairius liūdėsiai ir taip toliau, ir taip toliau. Vis tiek, Dieve, aš noriu eiti kartu su tavimi. Tai man nėra lengva, bet aš noriu tai daryti. Tai todėl čia ir nekalbama apie išorinį rezultatą. Ne, koks tas išorinis rezultatas gali būti visiškai nematomas. Kiek šventųjų buvo prikaustytų prie lovų, kiek nežinomų žmonių yra prikaustytų prie lovų, apie kokį rezultatą mes išorinį regimą pasaulį galime kalbėti, praktiškai apie jokį. O Dievo akise yra visiškai kitaip, taip kad talentai, ten duotybės, įvairiausiai kiti dalykai, kuriais pasiekiama išorinių rezultatų pasaulį matomų, galbūt net labai tokių svarbių savotiškai rezultatų mokslo, kultūros rytis ir panašiai, bet tai nėra angažuotas Dievo valios vykdymas ir todėl apie kokį nors nuopelną kalbėti šitoje vietoje net netenka. Nuopelnas yra tada, kai aš aiškiai apsisprendžiu, nepaisant visokių aplinkybių, Dieve, aš seksiu tavimi, aš išpažinsiu tave, aš stengsiuosi eiti Dievo ir artimo meilės keliu. O čia toks, sakysim, receptas, supratimas, tiesiog tokia tvarka, tai yra aš stengsiuosi vykdyti, kiek tik pajėgsiu, neatsitraukti nuo tikėjimo tiesų, nuo tikėjimo išpažinimo, visų savo gyvenimų, savo mintimis, kaip ir kalbam katekizme paltaroką, ne, mintimis, savo žodžiais, darbais, aiškiai, mylėsiu tą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Ir štai čia yra tas nuopelningumo šaltinis, tai yra iš tikrųjų valios aktas, kuris kyla iš tikėjimo ir iš meilės Dievui ir savo pačiam labai svarbu šitoje vietoje ir artimui. kodėl dabar savo pačiam už tai, kad Dievas mane pasirinko bendradarbiu. Įvairiom aplinkybėmis pasirinko mane bendradarbiu. Kai man buvo lengva, aišku, buvo lengva juo sekti, o kai darosi sunku, jau nebe taip lengva juo sekti. Tai štai ta įvaikystė apsisprendimo būdu įgyja iš tikrųjų tikrą jėgą, išpažinėjo Dievo vaiko jėgą ir kita vertus jau labiau, kad aš turiu savyje šventąją dvasę, tai tokiu būdu apsispręsdamas Dievo klausyti, gal nelabai gražiai skamba, turiu savyje šventąją dvasę, mes esam tiesiog pripildyti šventąją dvasę per krikštą, būtų gražiau. Tai štai, apsispręsdami valingai Dievo klausyti, mes Dievo jėga esančia mumyse perkeičiame pasaulį, įsivaizduot. Čia visiškai kas kita yra, negu aš dabar susimanysiu ir aš keisiu pasaulio. Tai tų tokių pasaulio keitėjų yra pilna. Hitleris, Stalinas, Putinas, kas nori, teigiami, neigiami, nesvarbu, herojai. Bet jeigu žmogus nori pats keisti savo jėgomis pasaulį, užmirždamas, kad jis yra Dievo bendradarbis, jis iš tikrųjų nedalyvauja Dievo veikloje tada ir neveikia kaip tas asmuo, kuris gali realiai, klausydamas Dievo, labai nuoširdžiai klausydamas, keisti jau ne tik pats, bet visų pirma, jame esančia Dievo jėga. Tai todėl valios aktas vykdyti Dievo valią iš tikrųjų sąlygoja mūsų veiksmų nuopelningumą ar nenuopelningumą. Tas pats ligonis gali gulėdamas lovai keikti Dievą, ne? Gali keikti Dievą, o gali atvirkščiai bandyti, kiek jam jėgos leidžia kalbėti rožančio ar kitą maldą ir sakyti, Dieve, nu, tiesiog pasigailėk, pasigailėk, duok man jėgų, duok kitiems tokiems kaip aš jėgų šitą sunkumą iškesti ir su tuo sunkumu per gyvenimą eiti. Tai labai skiriasi pozicijos ir aišku, šitoje vietoje štai atsiskleidžia, kas yra tas nuopelningumas. Tai nėra išorinis rezultatas, bet tai yra mano visų pirma kelio pasirinkimas, bet kokiamis aplinkybėmis siekti Dievo valios įgyvendinimo. Ir tokiu būdu, dar sakau, labai svarbu prisiminti, kad manyje, mumyse visuose, tai yra, kiekvienas savo turim pasakyti, manyje veikia šventoji dvasia. Mes užmirštam tą, iš mūsų plėšia piktoji dvasia šitą supratimą, kad manyje veikia, realiai veikia šventoji dvasia. Bet šventoji dvasia neveikia be mano laisvos valios ir štai mano laisva valia visą laiką yra išbandoma, ne, liūdesys, depresija, nerimas, ten kaimynų barniai, garsi muzika už sienos, gatvėje erzintis vairuotojai, milijonai dalykų, kurie mane išmuša iš pusiausvyros, išmuša ir išmuša ir išmuša, ir aš užmirštu, kas aš esu iš tikrųjų. O iš tikrųjų aš esu žmogus, kupinas šventosios dvasios, Dievo bendradarbis, ir kai aš apsisprendžiu vykdyti Dievo valią, o vykdyti kaip? Taip, kad Dieve tikrai aš tinkamų momentų, kiekvienų tiksliau momentų stengsiuosi atsiliepti į tą situaciją taip, kaip sugebėsiu, bet taip, kaip tu ją matytum, ne? Taip, nu, pamatyti žmogų, nesakyti, nekalbėti blogų dalykų, saugoti savo mintis, saugoti savo, kaip sakyti, branginti savo žodžius ir nekalbėti, kas nereikia, pagelbėti, jeigu reikia žmogų, ieškoti būdų daugiau pagelbėti, ieškoti būdų, kaip kovoti už teisingesnį pasaulį, bet kontekstas visą laiką turi būti, ar tiesiog pagrindinė mintis, aš esu Kristaus, aš atstovauju Kristų, aš veikiu Kristaus vardu, aš veikiu kartu su Kristumi, manyje veikia šventoji dvasia. Jeigu mes norėtume rasti tam pagrindimo, tai ypatingai apaštalo Pauliaus laiškuose mes rasim pakankamai to, kas mumyse veikis, labai gražiai sako, mes esam šventosios dvasios šventovė, ne? To iš šventovės šventa, arba šitą sako, esam moliniai indai, bet mumyse pripildyta Dievo jėga. Tai daug tokių dalykų, kurie parodo, kad dar ir dar kartą galim pasikartoti, ne, kad mūsų veiksmų nuopelningumas priklauso nuo mūsų apsisprendimo vykdyti Dievo valią net ir mažiausiuose dalykuose, tai yra mokantis atpažinti tiesiog, kaip aš turiu duoti atsakymą į iškylančius klausimus. Dabar čia yra sudėtingas, sunkus dalykas, iš tikrųjų tai lengva pasakyti atsakymą turiu duoti pačiu savimi. Taip, taip yra iš tikrųjų, bet padaryti tą nėra paprasta, taip kad mums, na, tiesiog labai daug iššūkių, ne, kaip gyventi, kaip duoti atsakymą savimi, bet tai čia yra nuopelnų pagrindas. Ir todėl katekizmas sako, kad štai tavo nuopelnai yra Dievo dovanas, tai yra Dievas sustiprina mus, kad mes galėtume kiekvienu momentu Dievo ieškodami, na, tiesiog tinkamai ir atsiliepti į iškylančius iššūkius. Ten gavom kažkokią net žinutę, ne, mat.
Taip, klausytojas klausė. Nuodėmė šventai dvasiai, kas tai? Nes yra pasakyta, kad kiekviena nuodėmė bus atleista, bet pikžodžiavimas šventai dvasiai nebus atleistas nei šiame, nei būsimajame gyvenime.
Taip, ačiū, toks geras ir gilus klausimas, jis sudėtingas yra, nes keletą yra aiškinimų ir, na, daug maž tokie, ir vienas, ir kitas, ir trečias gali būti teisingi, tai yra prieštaravimas pažintai tiesai, ne, ką reiškia pažintai tiesai, kad Jėzus yra išganytojas, kad Jėzus atleidžia visas nuodėmes tam žmogui, kuris gailisi, nes neviltis buvo ilgą laiką, neviltis buvo laikoma nuodėmė šventai dvasiai. Ir viena pagrindinių teorijų buvo, kad jeigu prarandi viltį, tai yra prieštarautis šventai dvasiai. Ir todėl gal net ilgą laiką savižudžiai nebuvo laidojami, nei su bažnyčia, buvo laidojami iš kapinių tvoros, kaip pasipriešinė šventai dvasiai. Dabar, aišku, žvelgiam kitaip ir kitaip dėl to, kad šiaip skaitoma, kad žmogus žudosi todėl, kad jis jam kažkas baisiai negerai ir jisai tiesiog užtemo sąmonę, nes šiaip normaliai žmogus nesižudytų. Tai va, tai ne iš to, kad prieštarauja šventai dvasiai. Kitas momentas aiškinimas šventai dvasiai tos nuodėmės, kad vėlgi yra neigimas, kad Dievas pajėgus per Kristų atleisti nuodėmės, tai yra tas tiesiog atmetimas, nepriėmimas, kad man Dievas gali atleisti nuodėmę. Kartais sutinkame su tokiais žmonėmis, kurie netiki, kad Dievas jam atleido nuodėmę. Tai vėlgi, teologai sako, praktiškai tai yra Judo pozicija. Judas net liko pilną išpažinti šiaip, jeigu paėmus nagrinėti jo elgesį, bet ko pritrūko? Pritrūko patikėjimo, kad Jėzus jam dovanoja. Tai kita tokia irgi labai panaši mintis, bet atmetimas to, kad Dievas tikrai tiek myli žmogų, kad atleidžia kiekvieną nuodėmę. Na, prieštaravimas, plačia prasme, sako, prieštaravimas pažintai tiesai. Ne? O pažintai tiesai kokiai? Tai vėlgi apie žmogų, apie Dievą, apie Dievo gailestingumą, apie pasaulio pabaigą, apie Kristaus pergalę. Tai tiek galėtume šio taip greitojo būdu pasakyti apie tą prieštaravimą šventai dvasiai. Tokia, toks būtų atsakymas.
Dar viena žinutė. Esu maldos žmogus ir maldai skiriu kasdien 1-2 valandas. Ir vakar ypatingai įkvėpimą maldai, vakare skaitė šventai raštas klausytojas. Ir naktis buvo vieni košmarai, gal čia piktosios dvasios veikimas.
Ja, tik tai mato, taip lengva būdiškai negali pasakyti. Aišku, ačiū už klausimą. Kas toj psichikai dedasi, matot, galime nuo pačių paprasčiausių dalykų, galbūt prisivalgęs gerai pasimeldus paskui dešros ją mėgojate. Negali būti šitaip, gal vidurys būti. O gali būti ir piktosios dvasios puolimas, labai gali būti. Taip, kad čia toks spektras labai platus, labai platus spektras, žinai. Dėl vienareikšmiškai niekaip negalima, nes žmonės tai arba juoda, arba balta, mes kartais bandome mane pasakyti ir taip, ir taip, ir taip. Sveikiausia tai nekreipti dėmesį į tokius dalykus, yra, visiškai yra. Nes tas dabar madoja kažkaip tai sureikšminimas piktosios dvasios visai ir jis dėl tokių negerų dalykų tendencijų tikinčiųjų tarpė ir taip pat, ir tikinčių, ir netikinčių, bet kodėl? Todėl, kad mes pamirštam, kad Dievas yra visagalis, tiek esam pamiršę ir įsivažiavę į šitą tokią neigiamą laikysiną, kad net ir kartodami, kad Dievas yra visagalis, mes iš tikrųjų širdį pasiliekam užsidarę jam netikintis ir sureikšminam tokius visai šalutinius dalykus. Jeigu tai panagrinėjus giliau, tai pamatysit šiandien, net tie, kurie deklaruoja, kad Dievo netikė, bet jie iš kažko tikit. Pilna prietarų, pasižiūrėkit, tai kokie iš niurelių užsirišęs ant rankos, tai amuletą pasikabinės, tai dar kažką, tai jis ten nusispjauna per petį, tai barbena, žodžiu, visokių ten dalykų pilna. Tas maginis mąstymas, jisai labai stipriai prasismelkęs ir į mūsų bažnyčią iš tikrųjų, tikinčiųjų, net tikrai susiginčia kitas tik su tikinčiais, sakais, meskit tas įvairiausias praktikas, keistas tokias, bet net ir neturint tokių prietarų ir prietaringų praktikų, yra palietęs tas maginis mąstymas mūsų sąmonė, kai mes užmiršom, kas yra pagrindinis, čia kaip ir apie nuopelnus kalbant, pagrindinis asmo, pagrindinis veikiantysis asmo yra Dievas, yra Jėzus Kristus, ir jisai tiek mus leidžia atakuoti demonams, kiek Dievas leidžia, kad mus augintų. Tai va, kad mus augintų, o čia labai tinka prie nuopelnų klausimą, augintų tam, kad stiprėtų mūsų tikėjimas ir apsisprendimas už Dievą. Aš vis tiek tikėsiu, kiek ir mane ten bebaugintų ar kas ten bevyktų. Tai čia tokia turėtų būti sveika visų mūsų pozicija, jos reikia siekti, tiesiog išgrininti ją. Gerai, tai dar turim keletą numerių, kalbant apie nuopelnus, norėčiau paskaityti. Irgi šiek tiek sudėtingi tie numeriai, tai per daug neišsigaskim, tiesiog pačią esmę apie nuopelnus kalbant iš tikrųjų jau pakomentavau, tai yra mūsų apsisprendimas klausyti Dievo, na, o dabar ką sako dar katekizmas. Kadangi malonės rytyje iniciatyva yra Dievo, niekas negali pelnyti pirmosios malonės, kuria prasideda atsivertimas, atleidimas ir nuteisinimas. Paskui šventosios dvasios ir meilės skatinami, mes galime pelnyti sau ir kitiems malonių, reikalingų mums pašventinti, maloniai ir meiliai skleistis, taip pat amžinajam gyvenimui pasiekti. Laikantis Dievo išminties gali būti pelnytos net laikinosios gerybės, tokios kaip sveikata ar draugystė. Tų malonių ir gerybių prašome krikščionišką maldą. Meldžiantis mums rūpi gauti ir nupelningiems darbams reikalingos malonės. Na, tai čia toks jau daugiau praktinis numeris, ką mes turim daryti. Iš tikrųjų, tai jeigu tai paprastai pasakius, tai katekizmas mus skatina labai konkrečiai melstis, kad turėtume jėgų tiems nuopelnams gauti tiesiog tai nuopelningai laikysinai, tai valingai gėrio laikysinai užimti tiesiog, kad tiesiog tikrai Dievas mus laimintų, kad mes ir laikinųjų gėrių taip pat čia turėtume pakankamai, tokių, kaip sako, sveikata ar draugystė, tai yra svarbus dalykai. Ne? Na ir dar 2011 numeris, visų nuopelnų šaltinis Dievo akise yra mūsų meilė Kristui. Malonė veiklė meilė viedinama mūsų Kristumi, laiduoja mūsų veiksmų antgamtiškumą ir kartu jų nuopelningumą tiek Dievo, tiek žmonių akise. Šventieji visada aiškiai suvokdavo, kad jų nuopelnai yra grina malonė. Ir štai ką sako kūdikėlio Jėzaus Teresė šventoji. Pasibaigus žemiškam ištrėmimui, aš viliuosi džiaugtis tavimi tėvynėje, tačiau nesu linkusi kaupti nuopelnų dangui. Aš noriu darbuotis vien iš meilės tau. Ateišiu gyvenimo vakarų, stosiu priešais tave tuščiomis rankomis, nes neprašau tavęs viešpatė, kad skaičiuotų mano darbus. Visas mūsų teisumas varganas tavo akise. Ašgi trokštų prisidengti tavo paties teisumu ir kaip meilės dovana visą amžinybę gauti tave patį. Tai štai matot, kokia Teresėlis čia pozicija, irgi neskaičiuot, bet tiesiog Dieve, noriu klausyti tavęs, džiaugtis tavimi, būti su tavimi, mylėti tave, na ir dėl tavęs vykdyti savo gyvenimo uždavinius. Dar kažkas paskambino.
Garbė Jėzų Kristui.
Pirmiausia.
Tadas iš Šiaulių. Trumpai norėjau paklausti, mes esam prisikėlimo visi vaikai, Kristus yra prisikėlęs, tik tai norėjau sužinoti, kelintą valandą mirė Kristus, ar trečią dienos, kada kalbamas gailestingumo valandėlis, ar devintą vakare kažkur. Negirdėjau, ten skaičiau, tai dabar tik pasimečiau, kada jis nėra iš tikrųjų, kuriuo metu ta prasme.
Taip, pagal romėnų laiko skaičiavimą, tai kaip dabar kalbam gailestingumo valandėlį, kadangi jie skaičiuodavo valandas, reiškia, buvo dieninės sargybos ir naktinės sargybos, ne, tai skaičiuodavo pirma rytinė valanda, jeigu mes skaičiuosim, tai vat, kad dabartinė 12 bus 6 ir dabartinė šita mūsų trečia valanda bus 9 valanda, tai būtent Jėzus mirė. Iš tikrųjų, jį nukryžiavo anksti iš ryto visą tai. Visas tas procesas vyko nuo pat ankstyvo ryto, tas, kaip sakyt, kankinimas ir žudimas, kryžiaus nešimas ir todėl gailestingumo valanda, kaip tik gailestingumo vainikėlis, kalbamas būtent trečią valandą. Tai va, tai čia jau tas yra dalykas tikras ir labai nesunku pasitikrinti ir komentaruose švento rašto ir pagal romėnišką laiko skaičiavimą. Tai yra rytinės sargybos, naktinės sargybos, tas pats panašiai ir pažydus tikriausiai buvo. Tai. Gerai, brangiai, ačiū Dievui už tai, kad galėjom pakalbėti apie nuopelnus, tai išvada būtų tokia labai paprasta, duok Dieve mums malonę, kiekvienoj gyvenimo situacijai nepamiršti tavęs, žvelgti tave, tavim pasitikėti. Ir stengtis tiesiog tave išpažinti savo gyvenimu ir padaryti šį bei tą gero Dievui ir artimui. Taigi ačiū visiems uždėmesi ir iki sekančio karto. Sudėjau.